кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадырбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Қамысқанқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде жұңғоның батыл қарсы шара қолдану еркін, қабілетін қате тұжырымдамайық тақырыбындағы ақпараттық шолумен ел құрған ардагер, бас қолбасшы жуды жөніндегі көлемді көрменің ашылу салты Шанган орталық кітапханасында өткізілді. Сауда қақтығысына төтеп беріп, экономиканың жоғары сапалы дамуын тебейік атындағы мамандар талқы мәжілісі Шанхайда өткізілді. Тақырыбындағы ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Журналистер мінбер айдарында өз тілшіміз Айнұр Кымыңғазығызының халық қалауынан шыққан Қашқардағы бірінші халық шипаханасы тақырыбындағы сұхбатымен Қадырхан Әуелбайұлының серік 114 күнде аман есен Шанхайға жетті тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Енді хабар тыңдаңыздар. Джунгоның батыл қарсы шара қолдану еркін, қабілетін қате тұжырымдамайық. Америка жақ Джунгоның Америкаға шығаратын тауарларынан алынатын кеден бажысының мөлшерін онан ары жоғарылатып, екі ел мемлекет басшыларының ортақ танымына ауыр дәрежеде қайшылық жасады. Джунго Америка екі елдің мүддесіне зиян жеткізді. Жер шарының кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің қауіпсіздігіне қатер төндірді. Халықаралық сауданың және дүниежүзі экономикасының артуына тұсау болды. Бұл өзгеге де, өзіне де бүкілдей зиянды. Америкадағы кейбіреулер аңғалақтықпен Джунго жақ Американың кеден бажысын жоғарылатқандығына қарсы шара қолданбайды деп құрғи алға салынды. Бұл олардың жағдайды қате тұжырымдағандығын, әсіресе Джунгоның батыл қарсы шара қолдану еркін, қабілетін ауыр дәрежеде қате тұжырымдағандығын түсіндіреді. Америка жақтың қайта-қайта шегіне жете қысым түсіруіне қарата Джунго жақ ұстамдылық, байсалдылық позиция ұстады. Мемлекеттің өзекті мүддесі мен халықтың төбірлі мүддесін батыл қорғайды және сақтайды. Келелі принциптік мәселелерде әсте жол бермейді. Джунго жақ әрқандай арандатушылыққа батыл қарсы шара қолданады. Соңына дейін белдесуге шамасы қаптал жетеді. Алтыншы айдың бірінші күнінен бастап Америкада өндірілген бір бөлім импорт тауарларына кеден бажысын үстемелеп салу мөлшерін жоғарылатқаннан тартып, сенімсіз нақты тұлғалар тізімдігі тізімін орнатуды жариялағанға, Америкаға оқуға баруға, саяхаттауға ескерту дабылын қағып, Джунго кәсіпорындарының Американың ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуын уақытша тоқтатудан тартып таяуда үшінші кезекті қарсы шара қолдану шарасын шығарғанға дейін Джунго жақ айтқанын орындады. Әрқандай адамның шегіне жете қысым түсіру арқылы Джунгоны орынсыз талаптарды қабыл алуға мәжбүрлейтін ісі әсте жүзеге аспайды.
Америкадағы кейбіреулер мүддені жеке емдену дәмесіне тас кенедей жабысып, зорекерлік орынға құштарланып, өркендеп келе жатқан елдердің орынды оқуқ мүддесін зияндаудан аянбады. Әйтсе де Америка Колумбияда шөссі, экономика әлімінің профессоры Дефри Сакс атап көрсеткендей, Американың сыңар жақтылық әрекеті дүние жүзінің экономикасына қабаттамалы ықпал жасады. Барлық адам осындай саясат үшін бодау беруде. Өйткені бұл әлемдік селбестікті әлсіретіп, түрлі қақтығыстардың туылу қаупін күшейтті. Америка жақтың сыңар жақтылы және зоры керлік әрекеттері халықаралық әділдікті, турашылдықты ауыр дәрежеде аяққа таптады. Ережені негізеткен халықаралық тәртіп пен көп жақты сауда түзілісіне ауыр қатер төндірді. Джунгоның батылдық пен өнімді қарсы шара қолдануы өз мүддесін қорғағандық және сақтағандық, әрі бүкіл дүние жүзі халқының ортақ мүддесін қорғағандық және сақтағандық. Джунго жақтың тұрғысы дәйекті, айқын. Сауда шайқасында жеңіске жетуші жоқ, біз айқасуды қаламаймыз, айқасудан қорықпаймыз, қажет болғанда сөзсіз айқасамыз. Әрқандай адам Джунгоның батыл қарсы шара қолдану еркін, қабілетін қате тұжырымдап, алған бетінен қайтпаса, сөзсіз Джунго халқының құрыштай берік, ерк алдында бодау береді.
Ел құрған ардагер, бас қолбасшы жуды жөндегі көлемді көрменің ашылу салты Шанган орталық кітапханасында өткізілді. Жоңха Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтаған түйінді қимылдарының бірі ретінде ел құрған ардагер, бас қолбасшы жуды жөндегі көлемді көрменің ашылу салты жуырда Шанган орталық кітапханасында өткізілді. Шанган ерекше әкімшілік районының әкімі Лин Чжэн Юэ ашылу салтында сөз сөйлеп былай деді. Биыл Жоңха Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығы, мемлекеттің түрліше салада қол жеткізген шұғылалы табыстар жұртқа аян. Шанганның жетістіктері де оңайлықпен қолға келмеген. Шанганда қазір зорлықты күш асқынған жағдайда сөз жоқ сенімді бекемдеп, бір ел екі түзімнің батыл қорғаушысы болып, зорлықты күштерді заң бойынша тиіп, Шанган қоғамының тыныштығын тезірек қалпына келтіруіміз керек. Осы ретке көрме Шанган тұрғындарының тарихи ұлы тұлғалар мен мемлекеттің басып өткен жолын танып, мемлекетке деген тәуелділік сезім мен мұраттастық сезімді жоғарылатуына көмектеседі. Ашылу салтынан кейін әр саладағы сыйлы қонақтар көрмені бірге тамашалады. Көрмеде 500-ден астам бағалы тарихи сурет және қатысты нақты заттар арқылы Жуда жолдастың сүбелі еңбектері Жунгоның таяу заман қазіргі заман тарихының артқы көрінісімен тоғыстырылды.
Сауда қақтығысына төтеп еріп, экономиканың жоғары сапалы даму жібек атындағы мамандар талқы мәжілісі Шанхайда өткізілді. Сауда қақтығысына төтеп еріп, экономиканың жоғары сапалы даму жібек атындағы мамандардың талқы мәжілісі таяуда Шанхай қоғамдық ғылымдар академиясында өткізілді. Кеңеске қатынасқан мамандар былай деп қарады. АҚШ экономика сауда қақтығысын тудырып, басқаларға зиян жеткізді. Олардың сауда соғыс арқылы Жунгоға қысым жасауы тарихи қателік өткізгендік. Жунго мен АҚШ-тың экономикалық байланысы үзілмейді. Жунго мен АҚШ-тың экономика сауда қақтығысына төтеп беруде жолсыздық емес, қайта ақылдылық көрсетуі қажет. Аптаның екінші күні АҚШ-тың әйгілі жерлес қамбада сақтау Ерен базары, Кайшқы Ерен базарының ұлы құрлықтағы дүкені Шанхайдың Минсинь районында ресми құрылды. Тонжи дәшесі мемлекеттік жаңалық ашу даму зерттеу орнының орынбасар бастығы Шөденшін былай деді. Жунго ірі базарының дүниежүзі экономикасындағы маңызы барған сайын зорая түсуде. Жунго 400 миллион шамасында орташа кірістегілер қауымына ие болып, Американы қамтыған әр ел кәсіпорындарын кең даму өрісімен қамдады. АҚШ қайраткерлері таяуда АҚШ қозғаған экономика сауда қақтығысынан АҚШ экономикасы мен тұтынушылар зор бодау беріп, АҚШ экономикасын құлдырауға бет алдырды деп қарады. Шанхай қоғамдық ғылымдар академиясының бастығы зерттермен жаңдаугын былай деді. АҚШ сауда соғысын қозғап, жасау кәсібінің өз еліне оралуын үмітетті, бірақ нәтижесі ойдағыдай болмады. Шанхай шетел тілі дәшесі халықаралық финанс сауда шөйенінің бастығы Жан Юйгуй АҚШ үкіметін кәсіп орындар мен тұтынушылардың үніне көбірек құлақ асуға үндеді. Шанхай қоғамдық ғылымдар академиясы дүниежүзі экономикасын зерттеу орнының зерттермені Жан Юйгуйын былай деп қарады. Жоғары жаңа техника кәсібін дамыту, осы ретке сауда соғысының жеңісіне қол жеткізу және АҚШ-тың стратегиялық бәсекесіне төтеп беру жөнінен төтенше маңызды.
Үркіндігін дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері, журналистер міндері.
Журналистер мен бір айдарында әуелі өз тілшіміз Айнұр Кімінғазықызының халық қалауынан шыққан Қашқардағы бірінші халық шипаханасы тақырыбындағы сұхбатын тыңдайсыздар.
2016 жылдан бері Бейжің, Шанхай, Гуандун, Цянсу сияқты өзге қалалар Синьцзянға бағыттамалы көмектесетін емдеу мамандарын ілгерінді кейінді таңдап жіберіп, оңтүстік Синьцзяндағы үш аймақ бір облысты және Тарбағатай аймағы, Тұрпан қаласы, Бингтуан 1-ші дивизиясы сияқты 8 орталық шипахананың бөлім кеңсе құрылысы мен емдеу дарындылар қосыны құрылысына қолдау көрсетті. Емдеу дарындыларының осындай үйім формасындағы Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қимылы басталғаннан бері Синьцзяндағы әр ұлт бұқарасы үйінің іргесінде жоғары деңгейдегі емдеу шарт жағдайынан игіліктене алатын болды. Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасының әйелдер бөлімінде дауаланып жатқан науқас Бозалла Абдулла, біздің санамызда науқастанғанда неғұрлым Үрімжі сынды үлкен қалаларға барып, дауаланған тіптіре өнімді болады деген идея бар болатын. Алайда Қашқар аймағында да ішкі өлкеден келген мықты доғдырлардың бар екенін естіп, осы арада емделуді жөн көрдім. Семьямыздың іргесіне орналасқан осынау шипахананың үлкен қалалардағы шипаханамен көп парқы жоқ екенін сезіндім. Сондықтан осы жолы Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасына келіп дауаландым дейді.
Шүмшеге келісін ойладым шы. Бұрын ашында ойлайды. Манчы жылының алдыда. Азыр әмді үрімші білен майының дауалашылыры оқшас деп қараймын мен.
2016 жылдан бері Гуандун өлкесі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу мамандарынан 100-ден астамын Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасына көмекке жіберіп, емдеу, дауалау, тексеру, зерттеу, техникалық сүйемелдеу сияқты жақтарда жетекшілік етіп, емдеу дарындыларының үйірме формасындағы Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметінің өнімді дамуын жебеді. Гуандун өлкелік Жұңғоша шипаханасынан Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасына көмекке келген шипагер Сяң Дунфан. Осы шипаханаға келуден бұрын Гуандун өлкелік Жұңғоша шипахананың әйелдер бөлімінің қызметіне жауапты болып істейтінмін. Сол кезде Қашқар бірінші халық шипаханасы әйелдер бөлімі өспе ауруы жағында мамандардың келіп жетекшілік етуін ұсыныс етті. Қолымдағы істерді ыңғайластырғаннан кейін екіленбей Қашқарға көмекке келдім. Бұл ара Гуандуннан соншама алыс, шарт жағдайы да тым дегендей емес. Алайда басқалардың маған қажеті түскенін сезінгенімде бойымды табыс сезімі кернейді.
但是有很多事情做，还是觉得很开心，觉得被需要。
Гуандун өлкелік Жұңғоша шипаханасының аға шипагері Сяң Дунфан биыл Шыншайда Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасына келіп, әйелдер бірінші бөлімінің меңгерушісі болады. Ол Синьцзянға келуден бұрын қызмет ортасы жапалы болар ма деп алаңдадым. Келгеннен кейін бұл арада үлкен аурулар мен салмақты аурулардың біршама көп екендігін байқадым. Біртіндеп, міндетіміз жапалы болғанмен борышымыздың даңқты екенін, отанымыздың шекара районының бізге мұқтаж екенін шынайы сезіне алдым дейді Сяң Дунфан. Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасына келгеннен кейін бұл арадағы салмақты аурулардың бір шама көп екендігін, әсіресе әйелдер ауруының өспе характерлі аурудың бір шама көп екенін байқадым. Бұл арадағы басым көп әйелдер қауымының денсаулық тексерту танымы жоғары емес. Дағдылы денсаулық тексерту танымы әлсіз болғандықтан, науқас шипаханаға келгенде жағдайы әлдеқашан ауырласып кетеді. Сондықтан емдеу жобасы күрделілесіп, дауалау қиындасып, апрессия жасау да оңайға соқпайды. Мен келгеннен кейін салмақты қиын ауруларды емдеуді арнаға түсіру жағында және қайткенде науқасты Қашқардан алыс жерге бармай-ақ жүйелі емдеу жүргізу жақтарында көп ізденістер жасадым. Шынтуайтында көп санды науқастар Үрімжіге баруға әл ауқаты жетпейді. Сондықтан аурулардың біздің жергілікті шипаханада жан жақтылы емделуі оларға көп деген қолайлылықтар тудырды. Бұдан сырт, біз емдеу аспаптары жетіспеу, емдеу техникасын кемелдендіру жағында бір талай жұмыстар істедік. Мен тағы екі шәкірт тәрбиелеудемін. Біз Гуандун өлкелік Жұңғоша шипаханасында негізі Жұңғоша емдеуді негіз етеміз. Сондықтан менің шәкірттерім менен Жұңғоша емдеу жақтарынан тәжірибе алуды қалайды. Медицина қызметін істегеніне 19 жыл болған Әсімгүл Керім Қашқар аймақтық бірінші шипаханасының әйелдер бірінші бөлімінің шипагері. Ол Сяң Дунфан сынды шипагерлердің көмекке келуі біздің дауалау қызметімізге жетекші болып, емдеу өріміздің көтерілуіне зор демеу болды дейді.
Ваншан жүйен жоянды бігінен, еле де мейо, оған жоянды бігінен мейо,
Сяңдуңфан меңгеруші келгеннен кейін, біздің бөлімде бірде-бір ауру емдеу қиындығы себебінен үлкен шипаханаларға жөткелген жағдай кезіккен жоқ. Кедей райондарда мұндай жағдай оңайға соқпайды. Науқастың ауруы жазылып, жұбы жеңілдеуі олар үшін ең үлкен қуаныш. Сяң меңгеруші келгеннен кейін әйелдер бөліміндегі шипагерлердің емдеу үресі де жоғарылады. Үйрену қызығындылығымыз да өте күшті болды. Джоңшан дәшесінің қарастылығындағы үшінші шипахананың орынбасар бастығы Чжан Чи 2018 жылы 3 айда Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасының шипахана бастығы міндетін арқалап, неше мың километрді басып, Синьцзянның оңтүстігіне келіп, бағыттамалы көмекке атсалысады. Біз қазір бір жылда бір кезек шипагерлерді алмастырып отырдық. Қазірге дейін біздің Шинжанға көмекке жіберу жобасы бойынша Қашқар бірінші халық шипаханасына келген шипагерлеріміздің жалпы саны 280-ден асты. Биыл бір жыл тұрақты көмекке келген шипагерлердің саны 35-ке жетті. Сонымен бірге біздің кейбір икемді көмектесу жобамыз бойынша биыл 3 топта шипагерлерді Шинжанға көмекке шақыртамыз. Әр топта шамамен 10-12 адам. Тұтас жылда Шинжанға көмек жобасы бойынша Қашқар бірінші халық шипаханасына келетін шипагерлеріміздің саны 45 шамасында болады. Шипахананың орта ұзақ мерзімдік даму жобасына тоқталатын болсақ, яғни 2019 жылдан 2025 жылға дейін Синьцзянға бағыттамалы көмектескелі келетін шипагер мен қызметкерлер кезекпен міндет өтейді. Біздің нысанамыз өзгермейді. Көмекке келгендердің барлығы бейне күш жалғау таяғы сияқты. Барлығы да орта ұзақ мерзімдік даму нысанасына назар аударып, осы нысанаға негізделіп, әрбір адам өз жобасын жасайды. Біз күш жалғау арқылы Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасын өзек етіп, Орта Азияға, Оңтүстік Азияға бағытталған озық халықаралық емдеу орталығын құрмақшы болып отырмыз. Біз ақаусыз жібек жолы, ақаусыз дипломатиялық қатынас орнатып, көпірлік рол атқарып, жауапкершілікпен борышты сөз жоқ арқалауды алғы мақсат етіп отырмыз. Соңғы жылдардан бері Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасының жедел дамуы негізінен емдеу дарындыларының Синьцзянға үйірме формасындағы бағыттамалы көмектесу қызметінің зор демеуінде болды. Шипаханалардың емдеу, оқыту, ғылыми зерттеу және басқару сияқты жалпылық қуаты көрнекті жоғарылап, үйірме формасындағы Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі әр ұлт бұқаралар жағынан Синьцзянға тиімді көмектесу инженериясы, ынтымақты арттыратын халық тілегі инженериясы деген бағаларға ие болды. Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасының шипахана бастығы Чжан Чи. Біз шипахананың емдеу қызмет өте өресін үздіксіз жоғарлатып, кішігірім науқасты ауылдан, салмақты науқасты ауданнан, күнделі науқастарды Қашқардан алыс жерге жөткемеуге барынша мүмкіндіктер жасаймыз. Сонымен қатар, біз тағы да төңіректегі Пакистан, Афғанистан, Қырғызстан сынды айналамыздағы елдерге де демеу қызмет өтедік. Бүгінгі күні біз оңтүстік Синьцзяндағы медициналық өресі жоғары шипахана нысанын іске асырдық. Ендігі істейтін жұмысымыз халықаралық емдеу орталығын құрып, шипахананың ықпал күшін арттыру болып отыр. Биыл Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасын құрылғандығына 85 жыл толды. Біз шипахана құрылғандығының 100 жыл толған жылы шипахананы оңтүстік Синьцзяндағы ең жақсы шипахана, Жұңғодағы 100 мықты шипахананың бірге етіп құруды мақсат етіп отырмыз.
Енді өз тілшіміз Қадырхан Әуелбайұлының «Серік 114 күнде аман-есен Шанхайға жетті» тақырыбындағы сұхбатын тыңдайсыздар.
Арман қуған азаматта дәрмен бар демекші 114 күнде тек су ішіп, Шұрайлы Шиху қаласынан жаяу Шанхайға аттанған Серік Зейнеллұлы 2019 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін Шанхай қаласына жетті. Іле Қазақ автономиялы облысы Қорғас ауданы Тұнықсу қалашығы Шич азғыстағының тұрғыны Серік Зейнеллі 2019 жылы 5-ші айдың 8-ші күні Тарбағатай аймағының Шиху қаласынан жаяу жолға шығып, тек су ішіп 114 күнде бірге аттанған аға бауырларының көмегі, жол бойы қарсыла шыққан әр туысқандарының дем беруі және жергілікті қоғам қауіпсіздік мекемесі қатына сақшы тарауларының көмегінде Гансу, Шәнши, Хынан, Әңхүй өлкілерін басып, 8-ші 28-ші күні түстен кейін сағат 7-те көздеген көмбесіне жетті. Серік 114 күндік сапарында Шиху қаласынан Құмыл қаласына дейінгі 1019 километрлік жолды 29 күнде тек су ішіп қана жаяу жүріп, тың рекорд жаратып, қажыр қайратымен жалпы жұртты тамсандырды. Соңынан осы бір табысына масаттанып қалмай, асқар белестерді бағындырумен бірге еліміздің кесек табыстарын өз көзімен көріп, анатанға деген ыстық ықыласын бейнелеу мақсатында еліміздің маңдайалды қалаларының бірі болған Шанхайды бетке алып жолға шыққан болатын. Жол мұраты жету дегендей Серік Зейнеллі жол бойы талай қиындықтарды еңсеріп, алған бетінен қайтпай көздеген нысанына аман-есен жетті. Әрі адам тебірентерлік жақсы нәтижемен Шинжаңдағы ұлт халық атынан еліміздің 70 жылдық мерейтойына мерекелік сәлем жолдады. Енді Серік Зейнеллінің осы тек су ішіп қана жолға аттануына нелер себеп болды? Сөз кезегін Серік Зейнеллініңа берелік.
Мен одан асып түсім керек деп 49 күнге өзгерді. Сол кезде сондай күш қуаты пайда болды. Сонымен осы күнге барғанда мен бір осы неден шыққан бір жігіттерді көрдім. Жаяу мына Хайнанға, Бейжіңге кетті. Менде осындай өзім сынап көрсем болады екен, мықты болсаң өзіңді жең дегендей. Өзімді жеңгел болатын болса, жеңіп алайын деп осы сапарды бастап кетпек болсам.
Ұшқан құстың қанаты талатын 5000 километрлік ұзақ сапар барысында Серік жол бойы көптеген ақеділ жандардың дем беруімен үкімет тарауларын қолдап қуаттауына да ие болды. Шанхай қаласына аман-есен жеткен Серік осы сапар барысына өзіне медет берген ақеділ жандарға айрықша алғыс айтатынын білдірді.
Мен 2019 жылы сентябрь айының 31 күні бастап тамақ ішпедім. Сонымен 30 күннен кейін 5-ші айдың басында сол ой келді сенің бірлерінде. Сонымен 7-8 күн дайындық қылымдағы 2019 жылы 5-ші айдың 8 күні жолға шығып кетті. Ол кезде шыққанда қасында Дербес қарындас болды, Серғазы бұған бауырым болды. Үшеуміз ғана шыққанбыз ең басында. Сонымен жолда сонымен адам кем болады деп соны көп күндіз сағат ұқпай сонымен бір бауырымыз бар еді Шәуешет шағын тоғайдан. Сол бауырым хабарласты, аға мен осындай сапарға шықтым, мен барамын сіздер бірге. Сіздің қасыңызда болам деп соны ерік қосылды. Сонымен бұл сапарда жүріп Гансудың Гуару деген ауданына келгенде бізге ғана адам жетіспей, өзімнің туған, мен бауырым, мен кенже бауырым беріп шақырдым. Сонымен бешеуміз әлі келетінбіз. Енді сол халыққа рахмет айтам, 105 жастық аталары менімен 800 метр бірге ерді. 90-ға келген тұрамайған, аяғынан тұрамайған апамыз тебіреніп, орнынан тұрып жүріп кетті. 60-70 келген аталар жылады. Сонсоң мүгедек ағаларымыз арбасын итеріп, қасында жүрді. Шинжаңның ойыншы қағымынан өткені Құмылдан Лотожанызда қыстағынан бері өткенде 140 километр қақтан мынау Лотожанызда Ұлатай ауылындағы бір қыстағы бар Арғынбек деген қыстық бастығы сол ағамыз арнайы 200 километр бұрын барып, ары қарай Құмылдың ар жағына, мына Барколдан асатында арнайы сол қақтанды шығарамыз деп, күндіз түні екі группа ауысып, сол қақтан тоқтамаған бораннан, машинамен боран тосып шығарып тастады. Сол ең әсерлі кездерім сол Улатай ауылындағы сол Арғынбек ағалардың сол ауылында қысақтағы кісілерге үлкен рахметімді айтам. Қоғам қауіпсіздік мекемесінен қатынас сақшылары, мына қоғам қауіпсіздік сақшылары алдымнан жол ашып беріп, амандығымды қорғады. Өйткені мен бірінші өзімнің осында жететінімді сенім. Сенбесем бұл жолды бастамаймын, бірақ арасында қиыншылық шегетінімді көрдім. Ол қиыншылықтың бәрін сөзіп келдім. Менің осы сапардағы өзімнің ішімнен қайнап шыққан бір ауыз сөзім бар. Адамды шаршататын тек қана рухани жақтан шаршау екен. Жеңгейтін нәрсе жоқ, шынайы табан тіресін, бәрін жеңетігесін соны дәлелдедім. Енді ары қарай жаңа үлкен ойларым бар, сапарларым бар, оны ақырын-ақырын айта жүрем. Әлі үлкен жеңістерімді, бұдан да жоғары жеңістерімді бейнелеймін.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясына бағдарламасының кезекті берімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Ұшар Қадірбекұлы мен Мақпал Камнисханқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Басан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 10.
Аз мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырған.